Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn Martin Sjøblom Roppestad, og I denne episoden skal du få høre fortellingen om tannlegen, som ble en av verdens mest eksentriske tyranner. Dette historien om presidenten som bygget en gullstatue av seg selv ridende på en hest. Om diktatoren som forsøkte å fjerne fokuset fra menneskerettighetsbrudd ved å opptre som DJ på riksdekkende TV. Dette historien om Gurbanguly Berdimuhamedov. Datoen var 21. desember 2006. Det var ettermiddag I det sentralasiatiske landet Turkmenistan. Landet som mange betegner som verdens nest mest isolerte land etter Nordkorea. For de av innbyggerne som benket seg foran TV-skjermene sine, ble det snart klart at dagen ikke ville gå som normalt. Gjennom en statlig nyhetssending ble det annonsert at landets diktator, Saparmurat Niyazov, hadde blitt rammet av et uventet hjerteinfarkt. Da nyheten kom på lufta, hadde han allerede vært død I flere timer. Dødsfallet utgjorde slutten på et av de mest undertrykkende og absurde regimene I moderne tid. Siden Sovjetunionens fall I 1991 hadde Niyazov styrt den tidligere Sovjetrepublikken Turkmenistan med jernhånd. Som vi har hørt I tidligere episoder om Niyazov, ga han seg selv titlen Turkmenbashi, som betyr leder for alle turkmenerne. I Turkmenistans hovedstad Ashgabat bygget han også en enorm gullstatue av seg selv. For å sette prikken over i-en ga han ordre om at statuen skulle rotere slik at den alltid vendte mot solen. Gjennom årene ved makten omformet Niyazov det turkmenske samfunnet ut fra sine egne personlige innfall. Da han måtte stumpe sigarettene etter å ha fått kreft, forbød han like godt røyking I hele landet. Som om ikke det var nok, endret han også kalenderen. Han oppkalte januar måned etter seg selv, mens april fikk et nytt navn til ære for Niyazovs mor. Men etter 15 år ved makten var det omsider slutt. Da Turkmenistans innbyggere fikk nyheten om Niyazovs død, var det nok mange som stilte seg spørsmålet «Hva nå?». For I tråd med sin egenrådige stil hadde ikke diktatoren tatt seg bryet med å utnevne en klar etterfølger. Derfor var den politiske situasjonen preget av usikkerhet I etterkant av hans død. Ifølge Turkmenistans grunnlov skulle presidentembetet gå på midlertidig basis til formannen for underhuset I landets nasjonalforsamling. Formannens navn var Øvezgeldi Atayev, men det viste seg raskt at han ikke fikk innta presidentrollen. Dagen etter diktatorens død ble Atayev nemlig fjernet fra stillingen sin. Avgjørelsen ble tatt av organet som het det statlige sikkerhetsrådet. Sammen med forsvarsdepartementet og militærets generalstab utgjorde sikkerhetsrådet det mektigste organet I landets væpnede styrker. Og ifølge rådet hadde det blitt rettet kriminelle anklager mot Atayev. Han ble tiltalt for både maktmisbruk og menneskerettighetsbrudd. Det hele bar preg av skittent spill. Beleilig nok var det Sikkerhetsrådets nestleder, Gurbanguly Berdimuhamedov, som ble utnevnt til midlertidig president. For enkelhets skyld bruker vi kun fornavnet hans I resten av denne fortellingen. Det var ingen hemmelighet at Gurbanguly hadde sikret seg støtte fra Turkmenistans politiske elite. Det var på mange måter et rødt flagg. For selv om han først kom med forsiktig kritikk av forgjengeren Niyazov, viste det seg at Gurbanguly ikke var noe mindre korrupt. Med tiden ble det også klart at han var like maktsyk, og som vi senere skal høre, byttet han senere ut Niyazovs gamle gullstatue med en av seg selv. Dette var bare toppen av isfjellet. Samtidig som menneskerettighetsbruddene hopet seg opp, bemerket Turkmenistans nye leder seg også på andre vis, blant annet gjennom å vise frem DJ-ferdighetene sine. Og gjennom å utvise sin fysiske styrke. For eksempel ved å løfte en gylden vektstang på riksdekkende TV. Men før vi kommer tilbake til disse hendelsene, beveger vi oss bakover I tid. Slik skal vi se nærmere på Gurbangulys livshistorie. Detaljene rundt diktatorens liv tidvis obskure. For I løpet av tiden sin ved makten har han gjort sitt beste for å legge skjul på privatlivet sitt. Det vi vet med sikkerhet at Gurbanguly Malik-Gulijevic Berdi Mukhamedov ble født den 29. juni 1957. Han kom til verden I den turkmenske landsbyen Babarap. Hans far var Malik-Guli Gurbanguljic Gurbanguly, og moren hans sitt navn var Ugulabat Atayevna Kurajeva. Sammen hadde de også fem døtre. Da paret fikk den fremtidige diktatoren, var Turkmenistan en del av Sovjetunionen. Og det hovedsakelig muslimske landet var den fattigste av de såkalt Sovjetrepublikkene som utgjorde unionen. Men I senere tid har det vist seg at Turkmenistan I besittelse av store naturressurser, særlig I form av naturgass. Senere I livet fikk Gurbanguly muligheten til å putte inntektene fra dette I sine egne lommer. Men da han vokste opp, var hverdagen på ingen måte preget av luksus. Faren, Malik-Guli, jobbet I fengselsvesenet, og da han gikk av med pensjon, hadde han jobbet seg opp til å bli oberst I politistyrkene. Selv om farens lønn ikke gjorde familien rik, ga den Gurbanguly muligheten til å ta en god utdannelse. Da han begynte å studere, falt valget på en medisinsk utdanning, og I 1979 ble Gurbanguly uteksaminert fra det statlige turkmenske medisinske institutt. Han begynte deretter å praktisere som tannlege. På toppen av dette mottok han snart en medisinsk doktorgrad fra universitetet I Moskva. Og da Sovjetunionen gikk I oppløsning, hadde Gurbanguly gått gradene ved det som het Turkmenistans medisinske institutt. Her ble han I 1992 innrullert som ansatt ved tannlegefakultetet. Rundt samme tid tok Saparmurat Niyazov makten som Turkmenistans ubestridte diktator. I motsetning til mange av medborgerne hans nøt Gurbanguly godt av Niyazovs regime. For I 1995 rykket han opp til å bli sjef for tannlegeavdelingen ved det turkmenske helsedepartementet. Derfra skulle han manøvrere seg frem til å bli Niyazovs etterfølger. Veien mot makten skjøt for alvor fart I 1997. Dette året ble Gurbanguly utnevnt til landets nye helseminister. Han fikk også stillingen som viseformann I det statlige sikkerhetsrådet. Gjennom denne rollen skaffet han seg en rekke støttespillere blant den politiske eliten. Det var takket være denne støtten at Gurbanguly til slutt klarte å snike til seg presidentembetet. Men før Niyazovs død måtte også Gurbanguly forholde seg til den daværende diktatorens innfall, blant annet I 2004. I en periode av dette året mottok turkmenske helsearbeidere ingen lønnsutbetalinger. Derfor sørget Niyazov for at også Gurbanguly ble fratatt tre månedslønner. Og I 2005 var det Gurbangulys departement som fikk ansvaret for å utføre en av Niyazovs mer tvilsomme ordre. Stengingen av alle regionale sykehus utenfor landets provinshovedstader. Slike avgjørelser gjorde at Gurbanguly senere kunne skaffe seg støtte med lovnader om reform. For da han etter Niyazovs død ble utnevnt til midlertidig president, var det tydelig at Gurbanguly ønsket å overta makten på permanent basis. Til tross for at det var teknisk sett I strid med grunnloven at en midlertidig president kunne stille til valg. Takket være støtten fra landets politiske elite fikk Gurbanguly fjernet denne brysomme delen av loven. Han stilte dermed til valg som en av totalt seks kandidater. Alle kandidatene representerte Turkmenistans demokratiske parti. Det samme partiet som siden 1991 hadde blitt ledet av Niyazov. Mulighetene for å velge en helt ny politisk kurs var med andre ord begrensede. Men da Gurbanguly vant det påfølgende valget med 89% av stemmene, gjennomførte han en god del endringer. Han ga for eksempel 100 000 eldre innbyggere tilbake pensjonsrettighetene som Niyazov hadde fratatt. Det ble også tillatt å bevege seg fritt innad I landet, samtidig som det ble åpnet for utenlandsreiser. I tillegg kom Gurbanguly med løfter om at det skulle tillates flere partier ved det neste presidentvalget I 2012. Det var et løfte som viste seg å være spill for galleriet. For etter å ha blitt komfortabel I presidentembetet, signaliserte Gurbanguly at han ikke hadde noen planer om å forlate det. Et tegn på dette var hvordan han erstattet Niyazovs gamle personkult med sin egen. Som en del av dette ble Niyazovs gullstatue flyttet vekk fra sentrum I hovedstaden. Den ble plassert I utkanten av byen. I stedet var det landets nye leder som inntok hovedrollen I regimets propaganda. Selv om han reverserte noen av forgjengerens beslutninger, videreførte Gurbanguly undertrykkelsen av det turkmenske folket. Dette kom blant annet til uttrykk da han ga noen av landets innbyggere internettilgang. Avgjørelsen kom med betydelige haker. For da utvalgte borgere fikk benytte seg av internett, ble de utsatt for omfattende overvåkning. Utenfor landets internettkaféer ble det visstnok satt væpnede vakter. Og for å virkelig begrense kritikk fra omverdenen, sørget Gurbanguly for at mesteparten av befolkningen måtte bruke en alternativ nettjeneste. I stedet for å benytte seg av The World Wide Web, som vi kjenner, måtte de ta til takke med det såkalte Turkmenet, en tjeneste som utgjør en tungt sensurert versjon av internett. Blant annet ved at sosiale medier som Facebook, Twitter og YouTube er helt utilgjengelig. Derfor kom det ikke som en overraskelse da organisasjonen Reporters Without Borders ga Turkmenistan en plass på listen over såkalte Internet Enemies. Samtidig som all kritikk av regimet hans ble sensurert, gikk Gurbangulis propagandaapparat for full maskin. Og da presidentvalget gikk av stabelen i 2012, vant han med hele 97% av stemmene. I mediedekningen om Gurbanguly var han stadig ute for å fremstille seg som en handlingens mann. Blant annet for å vise hvordan han behersket bilkjøring. Da Turkmenistans første racerbilløp ble arrangert i 2012, dukket diktatoren opp på uventet vis i siste liten. Ikke for å ta plass blant publikum, men for selv å delta. Bak rattet på en luksuriøs grønn Bugatti utkonkurrerte Gurbanguly motstanderne sine. Og han tok førsteplassen med klar margin. Diktatoren har også vært opptatt av å vise sin mestring av Turkmenistans mest tradisjonelle fremkomstmiddel, nemlig hesten. Ettersom den turkmenske kulturen har en lang nomadetradisjon, har hesteridning vært en måte å vise at han i takt med landets stolte fortid. Derfor har bilder av Gurbanguly på hesteryggen blitt et vanlig syn i det turkmenske samfunnet. Men ved en anledning gikk mediedekningen ikke helt som planlagt. I 2013 bestemte den tidligere tannlegen seg for at han skulle vinne et hesteløp. Til å begynne med utspilte løpet seg som forventet. For da startskuddet gikk, tok Gurbanguly en klar ledelse over de andre rytterne. Men så ble kommentatoren som dekket løpet, brått stille. Diktatoren hadde falt av hesten sin. Langs tribunene på veddeløpsbanen der løpet pågikk, oppsto det en anspent stemning blant publikum. Det viste seg snart at Gurbanguly hadde kommet helskinnet fra fallet. Publikum fikk umiddelbart beskjed om å slette alle opptak av hendelsen. Selv om det senere ble lekket amatøropptak av fadesen, kom nyheten om diktatorens uhell aldri på turkmenske TV-kanaler. I stedet rapporterte landets nyhetsankere at presidenten hadde vunnet løpet, og at han hadde innkassert en pengepremie på over 100 millioner kroner. Pengene ga han visstnok til veldedighet. Likevel satte nok uhellet sine spor i diktatorens ego, noe som i så fall kan bidra til å forklare et av hans neste påfunn. I 2014 annonserte Gurbanguly at det skulle bygges en ny statue av han i hovedstaden. Da planene ble foreslått, påsto han at monumentet hadde blitt etterspurt av folket. Han uttalte følgende. Hovedmålet mitt å tjene folket og moderlandet. Derfor vil jeg lytte til folkets mening og gjøre slik de ønsker. Resultatet var en gyllen statue av Gurbanguly som holder en due i hånden mens han sitter på hesteryggen. Da den sto ferdig i 2015, ble statuen attpåtil plassert på toppen av en enorm marmorblokk. Blokken hadde blitt formet som en klippe. Den totale høyden var på over 20 meter. Dermed ruvet monstrositeten av et monument over hodene på Ashgabats innbyggere. Men som vi skal høre, var det ikke den siste gullstatuen presidenten fikk bygget. Før han kunne avduke nye monumenter, måtte Gurbanguly forholde seg til et nytt presidentvalg. Velgerne skulle gå til urnene i 2017. Derfor så han seg nødt til å endre grunnloven igjen. Slik gjorde han det lovlig for seg selv å stille i valg for tredje gang. Og selv om det var liten tvil om at han ville gå av med seieren, la diktatoren ut på en sjarmoffensiv før valget. Hvor enn han dro, ble han fulgt av et nyhetsteam som dekket den såkalte valgkampen hans. Kameraene fikk blant annet med seg hvordan han møtte opp ved en fabrikk. Utstyrt med gitar og mikrofon, fremførte han en egenkomponert sang til stiv applaus fra de oppmøtte arbeiderne. Dette var ikke det eneste tilfellet der Gibran Guly viste frem de musikalske ferdighetene sine. Han har ved flere anledninger dukket opp som DJ på riksdekkende TV. Og I forbindelse med valgkampen I 2017 fikk TV-seerne se han fremføre en versjon av Justin Timberlake-låten «Can't Stop the Feeling». Coverlåten ble møtt med påbudt applaus fra de oppmøtte tilskuerne. Som om ikke dette var nok, ønsket Gibran Guly også å vise frem sin fysiske styrke. På landets TV-kanaler dukket opp et innslag der han besøkte et treningssenter. Iført en grønn joggedress demonstrerte presidenten så hvordan diverse øvelser skulle utføres. Ifølge nyhetsankerne var teknikken hans perfekt. Etter å ha gjennomført en innholdsrik valgkamp endte det med en brakseier for Gibran Guly. Slik som sist fikk han 97% av stemmene. Dermed kunne han belage seg på en ny periode som president. Til tross for dette utviste diktatoren ingen tegn til å hvile på sine laurbær. Siden han hadde full kontroll over landets medier, kom det snart flere reportasjer om han. Ofte dekket de hans tilsynelatende imponerende fysiske bragder. I 2018 filmet kameraene et regjeringsmøte. Her ble diktatoren overrakt en gylden vektstang, og til applaus fra de oppmøtte ministerne viste han sin styrke ved å løfte stangen over hodet sitt. Vel å merke uten at det hadde blitt lagt på vektskiver. Det påfølgende året troppet han uannonsert opp ved en militærøvelse. Her ga Gibran Guly soldatene sine en leksjon i skyteferdigheter. Etter å ha ankommet, inntok den solbrille- og capskledde diktatoren en plass ved nærmeste skytebane. Utstyrt med maskingevær begynte han å pepre målene som hadde blitt satt opp for ham. Deretter demonstrerte han hvordan man skulle kaste dolker på blink. For å sette prikken over i-en hoppet Gibran Guly opp på en sykkel, og demonstrerte da hvordan han kunne sykle frem og tilbake samtidig som han avfyrte en pistol med bare én hånd. Ifølge nyhetssendingene traff hvert av Gibran Gulys skudd blinkene han siktet på. Dermed kunne statlige medier annonsere følgende. Presidenten har igjen demonstrert sine fysiske ferdigheter, og han har satt et lysende eksempel for landets tjenestemenn. Sitat slutt. Opptrinnet fikk snart internasjonal oppmerksomhet, og det ble latterliggjort av medier over hele verden. Men når det gjaldt å følge presidentens eksempel, var ingen deler av Turkmenistan unntatt. Særlig ikke hovedstaden Ashgabat. En by som holder verdensrekorden for verdens største konsentrasjon av hvite marmorbygninger. Derfor har Ashgabat blitt kjent som den hvite marmorens by. Det har blitt hevdet at dette har mye å gjøre med Gibran Gulys besettelse med fargen hvit, noe som har kommet til uttrykk gjennom at diktatoren helst lar seg kjøre rundt i hvite limousiner. Tidlig i 2018 skal han også ha lagt ned et påbud om at kun hvite kjøretøy skulle tillates i Ashgabats gater. Angivelig ettersom han mente at fargen betydde hell og lykke. Dette var ikke den siste dosen galskap Gibran Guly serverte. Ved nyttårsfeiringen 2020 gjorde diktatoren en ny TV-opptreden. Han spilte nok et DJ-sett. Denne gangen med et eget lysshow rundt keyboardene sine. Opptredenen hans ble møtt med jubel av en fullsatt sal med dansende og stivpyntede lakeier. Senere det samme året avdekket han enda en gullstatue i hovedstaden. Denne gangen av favoritthunderasen sin, Alabai, en sentralasiatisk gjeterhund. Gibran Guly har også utgitt en bok om Alabai-hundene, og da den 6 meter høye statuen kom på plass, ble sokkelen pakket inn i en LED-skjerm. På skjermen kunne forbipasserende se opptak av små hundevalper. Slik som med de andre PR-stuntene hans, var dette Gibran Gulys måte å dekke over sannheten bak regimet hans. For selv om han fremstilte seg selv som en dyrevenn, ledet han et av verdens mest undertrykkende regimer. Idet innbyggernes rettigheter ble satt til side, har diktatoren beriket sin egen familie ved å snike til seg enorme summer fra statskassen. Og når det gjelder pressefrihet, ble Turkmenistan så sent som i 2019 rangert som verdens verste nasjon. Organisasjonen Human Rights Watch har også beskrevet det som et av verdens mest isolerte og undertrykte land. Det har kommet rapporter om fengsling av journalister og politiske motstandere. I tillegg har regimet blitt anklaget for å stå bak tortur, omfattende korrupsjon og innskrenkning av borgernes bevegelsesfrihet. For selv om han innledningsvis lempet på reisemulighetene, bestemte Gurbanguly seg senere for å stramme de inn igjen. I en rapport som dekket årene 2021 og 2022, kunne Amnesty International konstatere at samleie mellom menn fortsatt var forbudt i landet. Den samme rapporten stadfestet også at regimet hadde benyttet seg av tvangsarbeid innen jordbruket. Slik hensynsløshet preget også diktatorens håndtering av koronaepidemien. Da Turkmenistan ble rammet, bestemte regimet han seg for å begrense informasjonen om viruset. I stedet for å iverksette omfattende mottiltak, ble skylden for de økte dødstallene blant befolkningen lagt på støv og luftforurensning. Til og med da landet så seg nødt til å innføre et vaksineringsprogram, fortsatte myndighetene å nekte for at det fantes korona i landet. Internasjonale observatører beskrev regimets adferd som grovt inkompetent. For å gjøre det hele verre, bidro Gurbangulis elendige pandemihåndtering til å forverre en allerede eksisterende matforsyningskrise i Turkmenistan. Resultatet ble at mange av landets 5 millioner innbyggere ikke kunne kjøpe inn nok mat til å mette familiene sine. Det var ikke nødvendigvis tilfellet i diktatorens egen slekt. For i det samme tidsrommet viste en av Gurbangulis nevøer frem den luksuriøse livsstilen sin gjennom Instagram. Her kunne følgerne hans se både svindyre biler og overdådige klokker. Etter all sannsynlighet var luksusen sponset gjennom onkelens korrupsjon. På tross av dette beholdt Gurbanguly makten gjennom koronakrisen. Den dag i dag er Turkmenistan fortsatt et av verdens mest isolerte land. De fleste av innbyggerne nekter stadig tilgang til informasjon gjennom fri bruk av internett. Og for å få bukt med den teknologiske utviklingen har myndighetene tydd til tradisjonelle midler, blant annet i møte med muligheten for å skaffe seg fri internettilgang gjennom såkalte virtuelle private nettverk, bedre kjent som VPN. Regimets svar har vært å tvinge borgere til å sverge på Koranen at de ikke ville benytte seg av slike løsninger. Likevel har tiden vist at alle diktatorer, før eller senere, går ut på dato. Det har også vært tilfellet med Gurbanguly Berdimuhamedov. Men overraskende nok innså han tilsynelatende dette selv. I februar 2022 kom den da 64 år gamle presidenten med en uventet kunngjøring. Overfor det turkmenske parlamentet annonserte han at det var på tide å overføre makten. Han ønsket at den skulle gå til en yngre generasjon. Og idet han offentliggjorde planene om å fratre presidentembetet sitt, ble det gjort klart til nyvalg. Da valget gikk av stabelen i mars 2022, fikk Turkmenistan sin første nye leder på 15 år. Vinneren var Gurbangulis egen sønn, Serdar. Serdar vant valget med 73% av stemmene. Per dags dato er han i ferd med å videreføre farens regime. Og selv om Gurbanguly Berdimuhamedov tilsynelatende har pensjonert seg, har han fortsatt en maktposisjon. Han sitter fortsatt som familieoverhode for det som har blitt et korrupt diktatordynasti. Hvor lenge dette dynastiet kommer til å styre Turkmenistan, vil tiden vise. Du har nå hørt historien om Gurbanguly Berdimuhamedov. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Felix Ernes og Håkon Bråten. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden. Moderne Media.